Areena.
Maasta sinä olet tullut, maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Mutta miten se oikein tapahtuu? Mitä ihmiselle fyysisesti ja biologisesti tapahtuu kuoleman jälkeen, kuoleman hetkellä ja juuri ennen kuolemaa? Jokaisen meidänhän on pakko kuolla, ennemmin tai myöhemmin. Mutta mihin me suomalaiset kuolemme? Miten kipeää kuoleminen tekee? Ja millainen on hyvä kuolema? Entä miten nopeasti ruumis alkaa kuoleman jälkeen hajota? Miten se tapahtuu? Entä jos esimerkiksi metsästä löytyy ruumis? Miten vainajan kuolinhetki voidaan määrittää? Vai voidaanko? Tänään Tiedeykkösessä puhumme kuoleman biologiasta. Haastateltavina ovat palliatiivisen lääketieteen professori Reino Pöyhiä Itä-Suomen yliopistosta ja oikeuslääkäri dosentti Lasse Pakanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Oulun yliopistosta. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään ensin Reino Pöyhiän puheelle ja keskustellaan ajasta juuri ennen kuolemaa ja kuoleman hetkellä. Millaisia muutoksia ihmisissä tapahtuu? Miten lääkäri tunnistaa, että hetki on koittanut? Reino Pöyhiä.
Mä oon hoitanut ja nähnyt varmaan tuhansia ihmisten kuolemia sekä anestesialääkärin työssä teho-osastoilla että saattohoitoyksiköissä ja yleislääkärinä perusterveydenhuollon yksiköissä. Ihan välittömästi ihmisen kuollessa, mikäli kysymyksessä ei ole trauma, tapaturma, onnettomuus, ihminen muuttuu. Tajunnan taso laskee, ihmiset menevät reagoimattomaksi. Jos mitattaisiin verenpainetta ja sykettä, ne ovat lähes olemattomia tai hyvin matalia. Hengitys käy epäsäännölliseksi, voi tulla hengityskatkoja. Ihon värikin muuttuu, iho monta kertaa muuttuu kalvakaksi. Toisinaan saattaa olla, että jo vähän aikaisemmin on kadonnut virtsan ja ulostamisen pidätyskyky. Ja jos vielä vähän aikaisemmin ajattelee ennen kuolemaa, niin yleensä ruokahalu ja syöminen ja mielenkiinto niihin asioihin ovat kadonneet. Vähän samanlaisia piirteitä tavataan sitten vaikeissa elinvauriohäiriöissä, esimerkiksi sydämen, keuhkon ja maksan toiminnan loppuessa. Ja korostan aina sitä, että nämä tilanteet ovat yleensä ennakoituja ja niissä tilanteissa sitten on etukäteen pohdittu, tulisiko kysymykseen tulla elinsiirto. Mutta mikäli elinsiirtoja tulee, niin tällaiset tunnusmerkit, joita äsken sanoin, niin on tyypillisiä ihmiselle, joka kuolee välittömästi hyvin nopeasti tuntien tai muutaman päivän sisällä.
Miten onko se, kun on paljon nähnyt kuolleita, niin voiko sitä omaisille esimerkiksi, osaako sitä sanoa, että nyt vuorokauden sisällä ihminen kuolee todennäköisesti? Onko ne niin selkeitä merkkejä ja tapahtuuko se sitten kuitenkin eri vauhtia?
Ei voi sanoa varmasti. Lääketiede tieteenäkään ei ole absoluuttinen tiede, mutta itse usein saatan käyttää tällaisia ilmaisuja, että olisi ihmeellistä, jos tämä potilaani tällaisessa tilanteessa olisi vielä elossa päivien kuluttua. Mutta lääkäri ei pysty sanomaan täsmällistä hetkeä. Kaikki on arvioita, joka perustuu aikaisempaan kokemukseen ja siihen, mitä tiedämme ihmisestä ja ihmisen elintoiminnoista ja sairauksia vaikutuksesta elintoimintoihin.
Tyypillisiä fyysisiä muutoksia elämän lopussa ovat ruokahalun hiipuminen ja väsymys. Tajunnan taso alenee, mielenkiinto ympäristöön häviää ja eritystoiminta, virtsaaminen ja ulostaminen hiipuvat. Viimeisiin hetkiin voi kuulua myös kuumeilua, turvotuksia jaloissa, muutoksia hengityksessä, sydämen sykkeen heikkeneminen sekä käsien ja jalkojen viileneminen verenkierron vaikeutuessa. Mutta mihin loppuviimeksi ihminen kuolee? Onko se sydämen pysähtyminen vai mikä? Reino Pöyhiä.
Jos hyvin karkeasti tähän vastaisin, niin kolme tärkeää mekanismia. Yksi on hapenpuute ja se johtuu hengityksen loppumisesta. Toinen on sydämen toiminnan loppuminen, josta seuraa verenkierron loppuminen, ja kolmas on aivojen kuolema. Ja sitten nämä voivat liittyä toinen toisiinsa, ja ne voivat oikeastaan esiintyä eri järjestyksessäkin, mutta ne on ne kolme tärkeintä syytä.
Eli ikään kuin nämä kolme tekijää voi olla, että joku aiheuttaa, joku on se pääasiallinen, että esimerkiksi jos ajatellaan, että hukkumisessa tai tukehtumisessa on se, että niin kuin hengitys lakkaa ja sitten se johtaa sydämen pysähtymiseen. Sitten sydänkohtauksessa sydämen toiminta esimerkiksi lakkaa ja sitten se johtaa kaikkeen muuhun. Ja sitten taas aivojen toiminta voi lakata, mutta itse asiassa silloinhan voi ihminen jäädä ikään kuin, jos on hengityskoneessa, niin elimistö voi jäädä eloon. Onko tämä nyt se aivokuolema?
No aivokuolema määritellään Suomessa vissiin kai niin, että se merkitsee aivojen toiminnan pysyvää loppumista ja siihen kuuluu pääsisässä olevat aivot ja ydinjatkos, joka on tuossa niin kuin aivojen ja selkeytimen välissä oleva alue. Ja se aivojen toiminnan loppuminen on todettavissa monella eri tavoilla ja yksi niistä tavoista on aivojen sähköisen toiminnan loppumisen havainnointi. Solujen vuorovaikutushan on oikeastaan sähkökemiaa tai sähköimpulssien kulkeutumista solusta toiseen. Sitä voidaan mitata biokemiallisesti tai sitten ikään kuin sähköaparaateilla neurofysiologisesti. Ja aivokuolemassa tämä toiminta on loppunut ja myös verenkierto aivoissa loppuu ja aivokuolemaan liittyy myöskin spontaanin hengityksen, spontaanin verenkierron loppuminen. Spontaanhan tarkoittaa sitä, että ilman laiteapua hengitys ja verenkierto ei jatkuisi. Mutta sitten kun aivot kuolevat, niin pikkuhiljaa käynnistyy sitten koko oikeastaan elimistöä koskevia kuolemisen merkkejä ja kuoleman prosessi sitten leviää koko elimistön, näin voi sanoa.
Onko se aina selkeää, koska ihminen on kuollut ja koska hän on vielä elossa?
No kyllä se isossa kuvassa on selkeää, että jos puhutaan biologisesta kuolemasta, hengitys ja verenkierto ja aivotoiminta on pysähtynyt, niin kyllä ihminen silloin on kuollut. Ja miten lääkäri toteaa tämän kuoleman, niin kyllä se aika selkeää on. No sitten puhutaan tämmöisestä kuoleman kokemuksesta, että on käyty lähellä, niin kuin ikään kuin lähellä kuolemaa tai oltu niin kuin kuoltu ja sitten onkin siitä virottu. Sitä ei tiedetä, mikä se tarkkaan ottaen on. On ajateltu, että se voi olla tämmöisen niin kuin REM-unen häiriötila, joka on muodostunut ja signaalina olisi voinut olla joku merkittävä trauma tai uhkaava ihmistä koskeva äkillinen sairauden muutostila. Ja sitten kolmas syy, jota on ajateltu tämmöiseen, on tämmöinen aivojen aineenvaihdunta häiriö, semmoisten NMDA-reseptorien toiminnan häiriö. Ei sitä tiedetä, mitä se on, mutta siis ympäri maailmaa tämmöisiä kokemuksia raportoidaan, tämmöisiä kuoleman kokemuksia. Lähes 10% kaikista ihmisistä ehkä on tämmöisiä kokemuksia saanut, mutta ei siitä varmaksi tiedetä, mitä se sitten on biologisesti. Ja sitten se toinen asia on niin sanottu Lazarus-ilmiö, että ulkoiset kuolemanmerkit, hengittämättömyys ja sykkeytymys on todettu ja sitten ihminen on vironnut. Miten paljon näitä on, en osaa oikein tilastoa sanoa tällä hetkellä, mutta muistan, että Suomessakin kirjoitettiin lääkärilehdessä joskus 80-luvulla artikkeli HYKSin tämmöisistä tapauksista ja niitä taisi olla 8-10, että vainaja oli siirretty syrjään sen aikaisin käytännön mukaisesti vaikkapa johonkin varastohuoneeseen odottamaan kuljetusta ja sitten siellä oli käynyt siivoa ja huomenna, että jotakin liikettä onkin tuon peiton alla ja sitten oli kutsuttu hoitajat ja lääkärit paikalle. Ei tämmöisestäkään tiedetä, mitä se on. Kukaan näistä ei selvinnyt sairaalasta koskaan pois kuitenkaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä se aika selvää on se biologinen kuolema, sen määritteleminen. Meillähän on hirveän tyypillistä meille ihmisille, että me halutaan toinen toisestamme aina ehdottomuutta ja täydellisyyttä. Mä sitä haluaisin myöskin korostaa, että vielä kerran lääketiedekin on ikään kuin todennäköisyyksien tiede ja mikään biologinen ilmiö ei ole niin ehdoton, että siitä joku variaatio joskus voisi olla.
Marraskuussa 2024 uutisoitiin tapauksesta, jossa kuolleeksi luultu 25-vuotias intialaismies Rohitas Kumar heräsi eloon. Rohitas oli tuotu edellisenä iltana sairaalaan ja lääkärit olivat todenneet hänet kuolleeksi. Ruumis oli jäähdytetty ja viety krematoriolle, jossa oli tarkoitus tehdä perinteinen intialainen hautausrituaali polttamalla. Yhtäkkiä ennen rovion sytyttämistä ruumis alkoi kuitenkin liikkua, mikä tietenkin säikäytti hautajaisiin osallistuneet. Rohitas kiidätettiin sairaalaan, jossa hänen todettiin olevan hengissä. Hän kuitenkin kuoli hoidosta huolimatta seuraavana aamuna, ja tällä kertaa ihan oikeasti. Tapaus ei ole ainutlaatuinen, joskin lienee nykyisin hyvin epätodennäköistä, että näin kävisi. Ja Rohitaksen tapauksessa tutkitaan virhettä, sillä potilasmerkinnöissä oli muun muassa maininta, että hänelle oltaisiin tehty ruumiin avaus, vaikka sitä ei oltu tehty. Sen sijaan aikoinaan 1750-luvulta lähtien oli melko yleinenkin pelko, että tulee vahingossa haudatuksi elävältä. Ja vainajille saatettiin tehdä erilaisia testejä kuoleman varmistamiseksi ennen hautaamista. Esimerkiksi pistettiin etikkaa tai pippuria suuhun. Vuonna 1895 tohtori Ouseley väitti, että jopa 2700 ihmistä vuosittain haudattiin elävinä Englannissa ja Walesissa. Toisissa arvioissa määräksi saatiin 800, mutta joka tapauksessa aika hurjalta kuulostaa. Suomessa ei onneksi nykyisin tarvitse pelätä, että joutuisi elävänä haudatuksi, ja kuoleman voi todeta vain lääkäri. Tähän liittyen on viime aikoina ollut julkista keskustelua, sillä joillain paikkakunnilla ei ole lainkaan lääkäriä, joten vainajia on jouduttu kuljettamaan toisaalle kuoleman toteamiseksi. Mutta miten lääkäri kuoleman toteaa? Reino Pöyhiä.
Biologinen kuolema todetaan toteamalla, että sydämen toimintaa ei ole ja hengitystoimintaa ei ole. Aika nopeasti sitten alkaa niitä sekundäärisiä kuolemanmerkkejä tulla, mutta ei ihan heti minuuteissa tai sekunneissa, vaan siihen mennessä vähän enemmän aikaa. Mutta nämä ulkoiset kuolemanmerkit johtavat siihen, että lääkäri toteaa kuoleman. Ja nyt kun viime aikana tosiaan tästä aiheesta on keskusteltu Suomessa, niin se mitä mä olen tässä ihmetellyt, että kasvu Suomessa ei ole otettu kaksivaiheista prosessia, että olisi elottomuuden toteaminen ja kuoleman toteaminen. Se on käsittääkseni Ruotsissa. Mä olen ollut Ruotsissa työssä ja silloin ainakin siellä ollessa työssä niin sairaanhoitaja pystyi toteamaan elottomuuden. Mutta sitten seuraava vaihe oli, että lääkäri toteaa kuoleman ja se vaadittiin taas kuolintodistuksen kirjoittamiseen.
Mikä se elottomuus on?
No se on oikeastaan juuri tuo, mitä äsken sanoin, että spontaania elomerkkiä ei ole, että hengitystä ei ole ja sykettä ei tunnu isossa valtimossa kaulalla. Kaulavaltimo on kaikkien tunnettavissa, että jos siellä ole sykettä ja kyllä sairaanhoitajatkin pystyvät auskultoimaan ja eli stetoskoopilla kuuntelemaan sydäntä ja huomaamaan, että sydän ääniä ei ole.
Elottomuudesta voi vielä elvytyksellä palautua elämään.
Juuri näin. Jos kysymys on semmoisesta tilanteesta, että elvytystoimet ovat, niitä on mielekäs aloittaa. Et silloin kun on monisairas ihminen kyseessä, vaikkapa potilas, jolla on syöpä ympärislevinit ja ehkä muitakin sairauksia, niin tämmöisessä tilanteessa, kun koittaa biologinen kuolema perusteellisella elvytykselläkään, ei saada elvytettyä ihmistä siihen elämään, että se jatkuisi muutamia tunteja tai päiviä kauempaan, eikä missään tapauksessa niin sanotusti bibliografiseen elämään, eli elämään, joka synnyttää muistoja ja kokemuksia, joka on laadullisesti jollakin tavalla edes ymmärrettävää.
Eli lääkäri arvioi sitten sitä, että onko tässä edellytyksiä sille, että esimerkiksi elvytettäisiin vielä, että onko edellytyksiä sille, että ihminen saataisiin palautettua elämään.
Kyllä, se pitää paikkansa, että silloin kun keskustellaan tästä ei-ennytetä päätöksestä, DNR-päätöksestä, niin näitä asioita pohditaan ja niitä pitäisi pohtia potilaan kanssa ennakoivasti ennen kuin ollaan jo siinä tilanteessa, että sydämen toiminta ja hengitystoiminta on loppunut.
DNR tulee englannin sanoista do not resuscitate, eli älä elvytä. Tämä tarkoittaa sitä, että potilaalle ei aloiteta painelupuhalluselvytystä elottomuuden alkaessa, vaan potilaan sallitaan kuolla luonnollisesti. Kyseessä voi olla pysyvä tai hoitojaksokohtainen päätös. Päätös ei rajaa millään tavalla muita hoitoja. Lääkäri voi tehdä DNR-päätöksen potilaan tai läheisten vastustuksesta huolimatta, jos sille on lääketieteelliset perusteet. Reino Pöyhiä.
Suomessa ajatellaan tosiaankin niin, että se ei elvytetä päätös on lääketieteellinen päätös. Se ei ole niin kuin arvontapäätös, se ei ole päätös, jonka saadaan eniten huutamalla tai mekastamalla, vaan se on nimenomaan lääketieteellinen päätös. Ja se tarkoittaa siis sitä myöskin, että lääkäri kantaa vastuun. Sitä päätöksen tekemisen vastuuta ei koskaan saa sysätä potilaalle tai omaisille. Siinäkin on joskus semmoista vähän vääriä käsityksiä olemassa.
Niin, ja mä käsitin, että siinä on myös sellainen tilanne, että se elvytys on elimistölle tosi rankka toimenpide. Se, että sitten hyvin hauras ihminen esimerkiksi ruvettaisiin elvyttämään, niin se on hyvin niin kuin väkivaltaista ikään kuin siinä vaiheessa, kun tiedetään, että tästä ei todennäköisesti selviä sen elvytyksen jälkeen. Eli pitää olla ikään kuin aika hyvässä kunnossa, että kannattaa elvyttää, koska muuten siitä on vaan, se on vaan ikävä juttu.
Juurikin näin, että se on sen asian kolikon kääntöpuoli. Toinen puoli on tämä ennusteellisen toipumisen mahdollisuus, mutta sitten toinen puoli on elvytystoimista koituva haitta ihmiselle. Ja ne haitat voivat olla vaikka luunmurtumia, kun aloitetaan painata elvytys. Ne voivat olla aivojen hapenpuutteeseen liittyviä ongelmia, jos siitä elvytystoiminnasta sydän käynnistyisikin ja jonkinlaista henkilöstäkin saataisiin aikaan. Joka tapauksessa ne johtaisivat lähes aina hengityskoneeseen laittamiseen ja monia muita haittoja, että näistäkin pitäisi keskustella. Suurin osa ihmisistä ymmärtävät, osaavat jo ounastellakin. Ja kun itse elvytyksestä, pidättäytymisestä keskustelen potilaiden kanssa, niin lähes 90% potilaista on ikääntyneitä ja lähes kaikki ovat sairastaneet vuosikausia. Ja suurimmalla osalla potilaista on itsestään selvää, että eihän siinä mitään järkeä olisi, että jos sydän pysähtyisi, niin ihminen kuolee. Että ei siinä olisi mitään järkeä, että lähdettäisiin vielä retuttamaan ja aggressiivisesti hoitamaan. Niinpä onkin aika luonnollista painottaa sitä, että potilas voi luottaa siihen, ettei koe vielä suurempia kärsimyksiä hoidosta kuin mitä sairaus on aiheuttanut.
Olet nähnyt paljon kuolevia ihmisiä, niin miten kivuliasta kuoleminen on ja mistä se riippuu?
Mitä kipu on, pitäisi ensin vastata siihen kysymykseen, mutta jos lähdetään tätä vastausta vähän aikaa ja ajatellaan kolottamista ja sitä kipua, jota suurin osa meistä nyt kokee vaikkapa luunmurtuman yhteydessä tai syövänkin yhteydessä, sitä kipua voidaan erittäin hyvin hoitaa. Enkä nyt muista pitkällä urallani, joka on kestänyt yli 40 vuotta, yhtään sellaista potilasta, joka olisi kuollut huutoon kivusta. Tätähän näkee televisiossa, draamasarjoissa, taistelukentillä ja tätä varmasti tapahtuu nykyaikanakin sodassa. Mutta sairaalassa, hoitolaitoksessa olevia potilaita voidaan kyllä hyvin auttaa. Niinkään ei voi sanoa, ettäkö tätä kipua ei olisi. Kyllä sitä kipua on, mutta sitten siinä laajuudessa, kun pystymme toinen toistamme kipua arvioimaan, niin nykyisin sairaalassa olevan kuoleman, nimenomaan sen kuolemisen hetken, ei tarvitse olla kivulias. Toinen asia on eksistentiaalinen kärsimys ja kärsimys, joka sitten monta kertaa on erottamaton pari fyysisen kivun kanssa. Ja kyllä sitä ihmisillä nähdään aika paljonkin. Mutta sitäkin voidaan hoitaa ja siinäkin voimme auttaa toinen toisiamme. Onpa sitten kuoleva potilas kotona tai hoitolaitoksessa.
Niin, anestesiologeilla on nykyään aika hyvät keinot siihen kivun hallintaan. On tosi monenlaista ja sitten periaatteessahan voidaan ajatella ihan anestesiaa sitten, että vähän niin kuin leikkauksessakin, että sitten ihminen ei kärsi siinä loppuvaiheessa.
Kyllä, siitä käytetään nimitystä palliatiivinen sedaatio, joka merkitsee sitä, että annetaan lääkkeitä laskimoon tai ihon alle ja tasaisella infuusiolla. Ja ne lääkkeet ovat silloin rauhoittavia lääkkeitä ja kipulääkkeitä. Ja tällä tavalla tietoisesti voidaan tajunnan tasoa laskea. Ne eivät kuitenkaan johda kuolemaan sinänsä, vaan kuolema sitten seuraa sairauksia ja niiden aiheuttamia ongelmia. Mutta tuo on totta, että sitä semmoinenkin tätä nykyään on käytössä.
Miten sä sanoisit, millainen on hyvä kuolema?
Sairaalassa ajattelin erityisesti työtä saattohoito-osastolla, niin kun aamulla menin lääkärinä työhön ja potilaita oli kuollut edellisenä yönä, niin sairaanhoitajan kanssa keskustelu useasti alkoi sitä rataa, että kysyin, että oliko kuolema rauhallinen. Ja kun itsekin olen nähnyt ja olen ollut monen potilaan lähinnä, joka on ihan minuuteissa kuollut, niin minusta se rauhallinen on hyvä sana kuvaamaan sitä, että kasvot eivät ole kurjaan niin kuin kärsimyksen runtelemia, levollisuus on läsnä ja yhtäkkiä vaan esimerkiksi hengitys loppuu. Ja sitten mä lisäisin vielä, että ehkä ne edeltävät viikot ja edeltävät kuukaudetkin, niin itse jotenkin saattohoitolääkärinä koen onnistuneeni työssä, jos näen tämmöistä seesteytyneisyyttä ja potilaan sopeutumista niin, että ilmeinen asia päälle päin ei ole hätä tai turvattomuuden tunne tai jatkuva avun tarve. Tällä tavalla mä jotenkin mielessäni määrittelisin hyvän kuoleman.
Miten se kipuhan saadaan yleensä aika hyvin hoidettua? Miten, jos ihminen pelkää kuoleman, tämä psyykkinen puoli ja ahdistus ja tämmöinen, niin onko siihen keinoja sitten?
Sanoisin, että mun hoitamista potilasta 100% viimeistään silloin loppuvaiheessa huomaa, että miten me tarvitsemme toinen toisiamme. Ja nekin ihmiset, jotka ovat eläneet yksinäistä elämää, kyllä selvästi kaipaavat läheisyyttä. En mä tietenkään kenenkään päähän ole voinut mennä, että ihan tarkkaan tiedä, mitä ihmiset ajattelevat, mutta kyllä se niin kuin korostuu semmoinen läheisyyden tarve ja ihmisen läheisyyden tarve. Ja se ihminen, joka on lähellä, niin se voi ihan hyvin olla läheinen ystävä, se voi olla perheenjäsen, se voi olla hoitaja, se voi olla lääkäri, mutta kokemus siitä, ettei jätetä yksin.
Minkälaista se hyvä saattohoito on?
Hyvä saattohoito on nimenomaan yhteisöllistä. Se on se kaikkein tärkein asia mun mielestä. Ja sitten hyvin tärkeää on ymmärtää kuolemisen mekanismit ja oireiden syntymisen mekanismit ja pyrkiä lievittämään oireita. Aina puhutaan kivunhoidosta, mutta muitakin oireita on hengenahdistusta, voi olla oksentelua, ummetusta, kaikenlaisia oireita, ja että miten niitä voidaan hoitaa. Ja niitä voidaan hirveän hyvin kaikkia hoitaa moniammatillisesti ja monin eri mekanismeen. Mutta sen hyvän saattohoidon mahdollistaminen edellyttää yhteiskunnassa toimia. Se edellyttää sitä, että meillä on osaavia ihmisiä, jotka osaavat hoitaa kuolevia potilaita, ja että niitä on riittävästi, ja että meillä on organisaatiot, joissa nämä ihmiset työskentelee.
Puhutaanpa seuraavaksi suomalaisten kuolinsyistä. Vuonna 2023 Suomessa kuoli 61 300 ihmistä, mikä on edellisvuotta vähemmän. Koronavuosina kuolleisuudessa oli nähtävissä piikki, joka on nyt alkanut laskea. Eniten suomalaisten kuolemia aiheuttavat verenkiertoelinten sairaudet. Niistä johtuu lähes joka kolmas kuolema. Seuraavaksi eniten kuolemia aiheuttavat kasvaimet, joihin kuoli noin viidennes. Kolmanneksi eniten kuolemia aiheuttivat muistisairaudet, lähes viidenneksen. Mutta miten nämä kuolemansyyt oikein on määritelty? Jos ajatellaan vaikkapa syöpäpotilasta, joka saa keuhkokuumeen ja kuolee, onko kyseessä syöpäkuolema vai infektiokuolema? Syöpähän edesauttaa sitä, että kuolee infektioon. Eli miten päätetään, mihin ihminen on kuollut? Reino Pöyhiä.
Se on hyvä kysymys. Kun lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen, niin lääkäri siihen kuolintodistukseen täyttää kolme erilaista kuolinsyytä. Välitön kuolemansyy, välivaiheen kuolemansyy ja peruskuolemansyy. Ja sitten on vielä lisäksi mahdollisuus kirjoittaa myötävaikuttavia tekijöitä. Ja jostain syystä Suomessa on sovittu, että se perussairaus on usein myöskin se välitön kuolemansyy. Ja tästä johtuu se, että jos potilas sairastaa syöpää, niin silloin tilastoihmiset lukevat tämän syöpäkuolemaksi. Ja joskus aiheuttaa lääkärillekin päivää vaan se, että vaikka se viimeinen sairaus ennen kuolemaa on ollutkin keuhkokuume, niin sitten kuitenkin laitetaan kuolisyyksi syöpä. No, se on ymmärrettävää siitä syystä, että merkittävä perussairaus kyllä altistaa ihmisen muillekin sairauksille ja saattaa olla, että sitten ne kuolemisen mekanismit kuitenkin selittyvät sillä, että elimistössä on syöpää, joka estäisi keuhkokuumeen parannemisenkin. Vähän monimutkaista. Toinen, ehkä vielä hankalampi asia on se vanhuskuolema. Että kun me elämme pidemmälle ja pidemmälle, niin jokainen ymmärtää, että emme me nyt miljoonia vuosia elää. Että jos ihminen on 100-vuotias, niin kyllä todennäköisesti sille, että elämä päättyy nopeammin, vaan kasvaa. Ja kyllähän ihminen voi kuolla vanhuuteenkin tai vanhuuttaan ilman sairauksia. Silloin kuolisi voisi olla vanhuskuolema. Tässä hiljan kysyin geriatrian professorilta, että milloin hän on viimeksi kirjoittanut vanhuskuoleman kuolinsyyksiä. Hän sanoi, että ei varmaan koskaan, koska me ajattelemme niin tautikeskeisesti.
Otetaan aiheeseen vielä yksi uusi näkökulma. Toisen kuolema voi olla toisen elämä, eli puhutaan elinsiirroista. Kun ihminen kuolee, elimet alkavat värittömästi kärsiä hapenpuutteesta ja pilaantua. Tilanne on kuitenkin toinen, jos ihminen on edelleen hengityskoneessa, joka ylläpitää verenkiertoa. Esimerkiksi jos ihminen on saanut aivoveren vuodon, saattaa olla aivokuollut, mutta elimistö säilyy toiminnassa. Mutta voidaanko ihmistä pitää pitkäänkin aivokuoleman jälkeen hengityskoneessa ongelmitta? Reino Pöyhiä.
Kyllä siinä raja on. Kun aivot kuolevat, sekä keskushermosto että ylijatkos, ja tarvitaan sitten laiteapua elinten toiminnan ylläpitämisessä. Tässä tilanteessa ihminen on entistä alttiimpi tulehduksille, infektioille, verenkierron vajauksesta johtuville ongelmille, joita sitten pitäisi, jos hypoteettisesti, teoreettisesti tätä jatkettaisiin viikkokaupalla, niin sitten pitäisi ruveta hoitamaan vaikkapa bakteeritulehduksia, ja se taas sitten alkaa tuhota muita elimiä. Että ei nyt määrättömästi, mutta kyllä useampia päiviä voidaan elimiä tukea. Ja sitten taas elinsiirtoa, jos ajatellaan, niin Suomessakin, kuten monissa länsimaissa, elinsiirto voidaan käynnistää myös ennen aivojen kuolemaa. Se tarkoittaa silloin sitä, että verenkierto ei pysy toiminnassa ilman mekaanista apua ja aivojen toiminta on niin merkittävästi alentunut, että nykytiedon mukaisesti siitä ei ole toipumismahdollisuuksia. Ja tästä käytetään nimitystä verenkierron pysähtyminen tai verenkierron lama. Ja sitä verenkierron lamaa voidaan jonkin verran kanssa tukea, mutta ei loputtomiin, koska sitten yleensä tarvitaan lääkeaineita tukemaan verenkiertoa, jotka taas alkavat aiheuttaa haittoja muihin elimiin, ja myöskin se hengityksen tukeminen hengityskoneella saattaa varjoittaa keuhkoja ja taas aiheuttaa ongelmia muihin tilanteisiin. Suomessakin on elinsiirron syyksi hyväksytty kaksi tilannetta. Toinen on se täydellinen aivojen kuolema ja toinen on sitten verenkierron pysyvä palautumaton pysähtyminen.
Sehän on mielenkiintoista, että yksi ihminen voi pelastaa tosi monta elämää, että yhdeltä ihmiseltä voidaan toiselle saada sydän, voidaan saada keuhkot, voidaan saada kahdelle ihmiselle munuaiset, maksa, sitten vielä erilaisia silmänvalvoja ja tämmöisiä. Eli että yksi ihminen voi oikeasti pelastaa kymmenkunta ihmistä, mikä on ihan tosi iso.
Olen samaa mieltä. Se on yksi niistä suurista asioista, joita kehittynyt ja edistynyt lääketiede on voinut tarjota kaikille kansalaisille, ainakin niissä maissa, joissa elinsiirtotoimintaa harrastetaan. Aika suuri osa maailmastahan on ulkopuolella, suurimmassa Afrikan valtioista, Aasian valtioista, massiivinen määrä ihmisiä eivät tätä apua koskaan saa, mutta olen ihan samaa mieltä.
Suomessa tehtiin vuonna 2023 475 vatsan ja rintakehän alueen elinsiirtoa. Munuaissiirtoja 321, maksan siirtoja 78, sydämen siirtoja 19, keuhkon siirtoja 28, suolen siirtoja 1 ja haiman siirtoja 28. Kuolleita elinluovuttajia oli 150 ja heistä 2/3 oli kuollut aivoverenvuotoon. Keskimääräinen elinluovuttajan ikä oli noin 55 vuotta. Varsinaisten elinten lisäksi Suomessa tehdään kudossiirtoja, kuten silmän sarveiskalvon, sydänläpän, luiden, jänteiden, ruston ja ihon siirtoja. Onpa meillä tehty viime vuosina jopa kasvon siirtoja ja marraskuussa 2024 ensimmäinen käden siirto. Oman elinsiirtotahtonsa voi muuten käydä kirjaamassa nykyisin Omakanta-palvelussa tai käyttää elinluovutuskorttia. Seuraavaksi keskustelemme siitä, mitä ihmisen ruumiille tapahtuu kuoleman jälkeen. Siirrytään oikeuslääkäri Lasse Pakasen puheille. Puhuimme ohjelmassa jo aiemmin siitä, miten ihminen muuttuu elottomaksi, ei hengitä, ei ole sykettä eikä refleksejä. Nämä ovat niin sanottuja primaarisia kuoleman merkkejä. Melko nopeasti tämän jälkeen alkavat kehittyä toissijaiset eli sekundaariset kuoleman merkit. Yksi ensimmäisistä merkeistä on latinaksi niin sanottu pallor mortis eli kalvakkuus. Se ilmenee lähes välittömästi noin vartissa kuolemasta. Vainajan kalpeus johtuu siitä, että ihonalainen hiusverenkierto pysähtyy. Tätä seuraa livor mortis eli lautumien kehittyminen. Lasse Pakanen kertoo.
Kun verenkierto loppuu, niin yksinkertaisesti maan vetovoima vetää sen siellä suonissa olevan veren maata kohti, eli sinne alaspäin oleviin kehon osiin. Eli puhutaan lautumien muodostumisesta, ja lautumat voi tulla jo hyvinkin nopeasti näkyviin. Semmoinen 15 minuuttia, puoli tuntia, niin ensimmäiset lautumat tyypillisesti voi olla nähtävissä. Eli nehän tulee sitten sinne alaspäin oleviin kehon osiin. Jos ihminen on selinmakuulla, niin sinne kylkiin selkäpuolelle lähtee lautumat muodostumaan. Ja sitten kun aikaa kuluu, niin sitä enemmän sitä verta sinne kudoksiin painuu. Sitä kautta se tulee se niin kuin ihon värin muutos ja tämmöinen.
Eli se on ihan yksinkertaisesti maan vetovoima vetää sitä verta sinne alaspäin.
Kyllä, joo. Kun se veri ei siellä enää aktiivisesti kierrä. Ja sitten tietysti kun kudokset alkaa, solut alkaa siellä jo hajoamaan nopeasti, niin tavallaan ne päästää sen veren sinne sitten pakkaantumaan sinne kudoksiin.
Minkä takia muuten ne on sinertymiä? Ja mustelmathan on kans ihan, vaikka olisi elossa olevakin ihminen, niin ne on sinertyviä. Verihän on punaista.
Kyllähän ne tavallaan lautumat on semmoisia vähän vaihtelevaa punertavan violetteja, voi ne vähän sinertäväkin olla. Varmaan se liittyy siihen, että tämmöinen hapeton veri on tämmöistä aika niin kuin tummaa ja että se ehkä niin kuin sitten viittaa. Ja tietysti kun se sieltä kudosten läpi kultaa, niin tulee siitä se väri.
Ihmisen veri on tunnetusti punaista. Väri johtuu hemoglobiiniin sitoutuneesta raudasta. Mitä enemmän hemoglobiiniin on sitoutunut happea, sitä kirkkaamman punaista veri on. Kun happea on vähemmän, veri on tummempaa, eli siksi esimerkiksi laskimoveri on tummemman punaista. Se, miksi me näemme esimerkiksi laskimon sinertävänä ihon alla, johtuu optiikasta ja silmän toiminnasta. Punaisella valolla on pisin aallonpituus ja se kulkeutuu syvälle ihoon ja absorboituu kudoksiin. Sen sijaan sininen valo, jolla on lyhyempi aallonpituus, ei pääse ihossa yhtä syvälle, vaan heijastuu takaisin silmään ja saa tummaa verta sisältävän laskimon näyttämään ihon läpi sinisemmältä. Ilmiö vaikuttaa myös se, että aivomme tulkitsevat värin suhteessa taustaan. Vaalea iho saa laskimot näyttämään tummemmilta ja sinisemmiltä. Mutta palataanpa nyt niihin lautumiin. Ne siis alkavat kehittyä melko pian kuoleman jälkeen, ja eniten niitä on 8-12 tuntiin kuolemasta. Lasse Pakanen.
Lautumissakin se aikataulu on hyvin vaihteleva, mutta jonkunnäköistä kehittymistä voi tapahtua sinne jopa vuorokauteen asti. Eli puhutaan tämmöisestä lautumien poispainettavuudesta ja siirtyvyydestä. Eli siinä alkuvaiheessa, jos sitä vainajaa käännetään, niin sitten nämä lautumatkin siirtyy sen asennon mukaisesti. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa vielä, vaikka ne lautumat ei täysin enää siirry, niin jos sinne painetaan sinne lautumaan alueelle esimerkiksi sormella, niin se muuttuu vaaleaksi. Eli siinä on semmoista poispainettavuutta ja sitten se lautuma palautuu, kun se paine siitä häviää. Tämmöistä tapahtuu siinä korkeintaan yleensä sinne vuorokauteen asti voi olla nähtävissä tämmöistä.
Miten sitten puhutaan tästä kuolon kankeudesta ja näistä toissijaisista merkeistä, niin miten, missä järjestyksessä näitä tulee sitten? Tuleeko ne lautumat ensin ja vai miten ne kehittyy nämä eri merkit?
Joo, kyllähän ne tavallaan toissijaiset kuoleman merkit kehittyy yhtä aikaa tai niin kuin osittain limittäin, eikä ihan semmoista aikataulua pysty sillain täsmällisesti antamaan, mutta tosiaan ne lautumat on tyypillisesti ensimmäisenä nähtäviä merkkejä. Ja sitten kuolonkankeus, eli kuolonkankeus on tämmöinen poikkeava lihassupistuminen, joka johtuu siitä, että elimistö ei enää tuota energiaa. Silloin ne lihassolut, kun ne supistuu, niin ne jää supistustilaan, koska nimenomaan se supistumisen purkautuminen vaatii sitä energiaa. Ja sitten, koska se tapahtuu kaikissa lihasryhmissä yhtä aikaa, eli sekä, jos ajatellaan raajoja, niin sekä ojentaja että koukistaja puolilla, niin sitten tulee tämä kuolon kankeus, eli se koko ruumis muuttuu semmoiseksi, puhutaan tämmöistä laudan kovista olon kankeudesta sitten siinä vaiheessa, kun se on täysin kehittynyt. Niin se, että missä aikataulussa ne kehittyy, niin se toki vaihtelee, mutta yleisesti kuvataan, että tämmöinen puoli vuorokautta, eli tämmöinen noin 12 tuntia riittää siihen, että se on täysin kehittynyt se kuolon kankeus.
Itse kun en ole kuolleita ihmisiä nähnyt koskaan muuta kuin arkussa, niin miltä se, miten kankea se ruumis silloin on sitten, kun se kuolon kankeus on kehittynyt? Minkälainen ihmisen ruumis tulee silloin, kun se on kankea?
Kyllähän se todella kankea on, ja siinä vaiheessa, kun se on täysin kehittynyt se kuolon kankeus, niin esimerkiksi niin kuin raajaa on hyvin vaikea niin kuin saada taivutettua. Se on ihan todella jäykkä. Sitten tietysti se kuolon kankeus häviää ajan myötä, eli siinä vaiheessa sitten, kun solut, kudokset lähtee hajoamaan, niin se sitten kuolon kankeuskin häviää. Ja yleensä siinä parin vuorokauden kuluessa kuolemasta, niin se lähtee jo häviämään. Ei sillä lailla niin kuin yhtäkkiä, mutta pikkuhiljaa.
Kuolon kankeus on latinaksi rigor mortis. Sen kanssa yhtä aikaa alkaa tapahtua algor mortis, eli ruumiin jäähtyminen. Lasse Pakanen.
Jäähtyminen ei ala ihan heti kuoleman jälkeen sen takia, että se keho niin kuin pitää säilyttää sitä lämpötä ihan niin kuin tällä fysiikalla.
Se on vähän niin kuin patteri.
Kyllä.
Siinä
kyllä,
on tietty massa, joka pitää sitä lämpöä.
Näin on, että siinä on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen tasainen vaihe ja sitten se kiihtyy se jäähtyminen ja sitten taas kun se ruumiin lämpötilaa lähestyy sitä ympäristön lämpötilaa, niin se hidastuu tämä jäähtyminen. Niin se on tämmöinen vähän S-mallinen, sigmoidaalinen tämä jäähtymiskäyrä. Ja tietysti siihen jäähtymisnopeuteen niin kuin vaikuttaa paljon asioita. Eli tietysti se ympäristön lämpötila on se keskeinen, muut tämmöiset ympäristöolosuhteet. Onko ulkona, sisällä, onko minkälaiset sääolosuhteet, onko minkä verran on vaatetusta, onko peittoja, minkälainen alusta on. Sitten se ruumiin rakenne tietysti, eli niin kuin ihan fysiikan lakien mukaisesti, jos on isompi kappale, enemmän massaa, niin se jäähtyy hitaammin kuin sitten pienempi massainen kappale. Ja toki se vielä, että se ruumiin lämpötila kuoleman hetkellä, sehän ei välttämättä ole 37 astetta tai se normaali ihmisen ruumiin lämpötila, vaan jos on ollut kuumeinen tai alilämpöinen hypoterminen, niin se on sitten eri se lähtölämpötila.
No onko se, jos ajatellaan nyt jotain normaalitapausta, jos nyt semmoista on, niin huoneen lämmössä, niin nämä etenee ikään kuin niin, että eka tulee näitä lautumia, sen jälkeen se kuolon kankeus. Onko se ruumis jäähtynyt siihen mennessä, kun kuolon kankeus on kehittynyt?
No se jäähtyminen, niin siinäkin ehkä semmoinen vuorokausi on semmoinen aika hyvä aikataulu tai vähän toista vuorokautta se enimmillään kestää, että se ruumiin lämpötila saavuttaa sen ympäristön lämpötilan. Ja se kuolon kankeus, ja tosiaan sinne noin puolen vuorokauden asti se kehittyy täydeksi. Sitten se pysyy tämmöisenä täysin kehittyneenä sinne noin vuorokauden asti, ja sitten toisen vuorokauden puolella se sitten lähtee vähitellen häviämään. Eli nämä menee tällä lailla vähän limittäin, nämä kuolemanmerkkien kehittyminen. Sitten jos puhutaan taas siitä mätänemisestä, näistä pidemmälle menevistä muutoksista, niin sekin yleensä semmoinen alkava, ensimmäiset mätänemisen merkit lähtee sieltä vatsan seudusta niin kuin tyypillisesti etenemään, niin parin vuorokauden sisään yleensä on jo jonkun asteista viherrystä siellä nähtävissä.
Onko se nimenomaan, että se lähtee sieltä maha suolistoakselilta niiden bakteerien toimesta, että ikään kuin ne meidän suolistomikrobit sitten rupeaa töihin sen jälkeen?
Kyllä, joo, juuri näin. Eli siellä ruoansulatuskanavassa on sitä bakteeritoimintaa kaikista eniten, niin sieltä se lähtee etenemään. Sitten jos on niin kuin tämmöisiä elämän aikana on vaikka joku tämmöinen tulehdusinfektio jossakin päin kehoa, niin sieltä se voi myös kuoleman jälkeisesti levitä myös se, se bakteeritoiminta ja mätänemismuutokset.
Ruumiin mätänemis- ja hajoamisprosessi johtuu siis pääosin ihon ja suoliston bakteerien aiheuttamasta käymisestä sekä elimistön entsyymien toiminnasta. Hajoamisnopeus riippuu ympäristöstä. Kylmässä bakteeritoimintaa tapahtuu huomattavasti vähemmän ja siksi ruumista säilytetäänkin kylmiössä. Toisaalta jos ruumis on ulkona luonnossa, myös hyönteiset osallistuvat hajottamiseen ja silloin se on vielä entistäkin nopeampaa. Optimioloissa sopivan lämpimässä kesällä, kun hyönteiset pääsevät osallistumaan hajottamiseen, ihmisen ruumis voi hajota luukasaksi jopa 9 päivässä. Mutta kun ruumista säilytetään ennen hautaamista viileässä ja se haudataan 1,5–2 metrin syvyyteen, kudokset säilyvät useamman vuoden ja luut vielä huomattavasti pidempään. Mutta palataan vielä siihen mätänemisprosessiin. Jos ruumis on huoneen lämmössä, 2–3 vuorokauden kuluttua ihon väri alkaa muuttua. Vatsan sivuosiin ilmestyy vihreää väriä ja ruumis alkaa haista. Ja viikon kuluttua kuolemasta iho muuttuu kokonaan vihertäväksi ja kellertävän violetiksi. Koska mätänemisen yhteydessä syntyy kaasua, ruumis alkaa turvota ja pullistua. Tämä tapahtuu huoneen lämmössä noin 3–5 päivän kuluttua kuolemasta. Mätäneminen tapahtuu eri vauhdilla eri osissa ruumista. Esimerkiksi iho kestää huomattavasti pidempään kuin sisäelimet. Lasse Pakanen.
Iho siinä mielessä kestää. Toki se iholle tulee monesti tämmöisiä niin kuin mätänemisrakkuloita. Se ihon pintakerros niin kuin irtoilee, hiukset, muut karvotukset irtoilee, kynnet, tämmöiset sitten lähtee. Mutta tavallaan kyllä se niin kuin iho sinänsä kestää aika pitkään, ennen kuin se hajoaa ihan täysin. Sitten tämmöiset niin kuin sisäelimet, niin kuin tämmöinen haima ja perna, tämmöiset on aika nopeasti lähtee niin kuin hajoamaan siellä haimassa. Varsinkin on tämmöistä niin kuin enzymaattista toimintaa, joka myös vaikuttaa siihen hajoamiseen. Ja tietysti se niin kuin suoliston alue on semmoinen, joka aika nopeasti sitten myöskin hajoaa.
Mikä itse olet oikeuslääkäri ja tutkit kuolinsyitä ja tämmöisiä asioita, niin mitä menetelmiä, onko nämä tämmöiset sekundääriset kuolonmerkit, mitä käytetään siinä, kun arvioidaan sitä esimerkiksi kuolinhetkeä, että milloin, jos löydetään jostain vaikka ruumis?
Kuoliajan arviointi on semmoinen, sitä hyvin paljon kuvataan tietysti tämmöisessä niin kuin TV-sarjassa ja se monesti kuvataan tämmöisenä yksinkertaisena prosessina, josta saadaan tämmöinen hyvin minuutin tarkka kuolinhetki, niin se on kyllä hyvin kaukana totuudesta. Eli oikeasti tietysti oleellisia asia, mikä niin kuin kuolinhetken arvioinnissa on se, mitä tietoja meillä on siitä henkilön viimeisistä hetkistä. Eli oikeuslääketieteellisessä kuolemansyysselvityksessä tehdään aina poliisitutkinta, niin mä saan poliisilta tiedot, milloin hänet on viimeksi nähty elossa tai onko muita merkkejä. Esimerkiksi voidaan katsoa, että onko postia kertynyt miltä ajalta ja tämmöisiä, niin kuin, löytyykö puhelimesta jotain tietoja, milloin sitä on käytetty viimeksi. Niin nämä on tietysti ne oleellisimmat tiedot. Sitten näitä käytettävissä olevia tietoja verrataan sitten siihen niihin löydöksiin, mitä sitä vaineesta tehdään. Eli toissijaisia kuoleman merkkejä voidaan jossain määrin käyttää apuna siinä kuolinajan arvioinnissa, mutta joka tapauksessa se arvio, mikä me saadaan, niin se on jonkunnäköinen tämmöinen aikahaarukka, jossa on niin kuin joku arvio siitä minimiajasta ja maksimiajasta. Ja mitä pitemmälle, mitä kauemmas siitä kuolemasta mennään, niin sitä epävarmemmaksi, epämääräisemmäksi se arvio menee.
Minkälaisista aikaharukasta ylipäätänsä puhutaan?
No se riippuu tietysti ihan täysin siitä, että mikä kauanko siitä nyt niin kuin oletetaan sitä kuolemasta olevan. Ja niin kuin tässä käytiin läpi näitä toissijaisia kuolemanmerkkejä, että ne kehittyy aika lailla sen ensimmäisen 2 vuorokauden kuluessa sitä kuolemasta, niin sitten kun mennään yli sen 2 vuorokauden, niin en nämä enää hirveänä kerro sitten. Eli niitä ei hirveästi voida käyttää enää sitten siinä kuolinajan arvioinnissa apuna. Eli silloin, jos on se noin 1 vuorokausi, noin 2 vuorokautta siitä kuolemasta oletetusti, niin me voidaan niin kuin arvioida vähän tarkemmin sitä, että saadaan sitten jonkunnäköinen, esimerkiksi lämpötilan avulla voidaan sitä kuolinhetkeä niin kuin arvioida jossain tapauksessa, mutta sitten kun se lämpötila on se sama kuin se ympäristön lämpötila, niin sehän ei kerro meille enää mitään.
Niin se on sen parin vuoden käyden jälkeen sitten ikään kuin, kun on se hajoaminen jo sitten aika silleen se keskeinen, niin sitten se, että missä järjestyksessä siellä hajoaa. Voiko siitä päätellä jotakin, että nyt on esimerkiksi tämä mahan alue tai sisäelimet hajonneet, mutta että vielä on jäljellä kaikkea muuta ihoa ja tämmöistä.
No joo, ei tämmöisiä mätänemishajoamismuutoksia, niin niistä ei oikeastaan voi hirveänä päätellä muuta kuin sen, että todennäköisesti siitä on vähän pitemmän aikaa ja näin, mutta mitään tämmöistä niin kovin sen tarkempaa ei voida tehdä.
Tutkijat pyrkivät kehittämään parempia menetelmiä kuolinajan määrittämiseksi. Esimerkiksi rikostutkimuksissa olisi usein tarpeen tietää, milloin vainaja tarkalleen on kuollut. Yksi perinteinen mittari on ruumiin lämpötila. Jäähtymistä voidaan mitata esimerkiksi suolistosta ja laskea ruumiin painosta ja ympäristöoloista, kuinka kauan kuolemasta on täytynyt kulua. Tutkimuksissa on kehitetty myös tarkempia sensoreita ja lämpökameroita, joita voitaisiin asentaa kehoon jäähtymisen tarkempaa analysointia varten. Muita tutkittuja menetelmiä on muun muassa silmän kaliumin määrän mittaaminen sekä tiettyjen proteiinien tai elektrolyyttien määrittäminen kudoksista. Mitään viisasten kiveä tarkan kuolinajan määrittämiseen ei kuitenkaan ole vielä löydetty. Lasse Pakanen.
Kyllähän niin kuin se on tämmöinen hyvin pitkäkestoinen tutkimuskohde ollut tämä kuolinajan arviointi, koska se aika monesti on semmoinen keskeinen ja siihen tietysti haluttaisiin saada parempia työkaluja, mutta ei niitä oikein ole toistaiseksi löydetty. Joskus useita vuosia sitten muistan tämmöisen tutkimuksen, missä tutkittiin niin kuin nenäontelon solujen tämmöisiä niin kuin värekarvojen liikettä, pystyttiin jotenkin mittaamaan ja niistä arvioimaan sitä kuolinaikaa. Ja sitten on tämmöisiä jotain solujen tämmöisiä elektrolyyttipitoisuuksia, tämmöisiä on tutkittu, mutta se ongelma oikeastaan kaikissa tämmöisissä on, että vaikka niistä saataisiin jotakin apua siihen kuolinajan arviointiin, niin ne auttaa ehkä siihen nimenomaan siihen hyvin lähellä sitä kuolemaa olevaan arviointiin, mutta sitten kun mennään pitemmälle, niin ei enemmän oikein mitkään auta siihen sitten. Ja se on se ehkä se keskeinen ongelma.
Mä en tiedä, meneekö tämä liian makaaperiksi, mutta kysymykseksi, mutta ihan mielenkiintoista, että miten, jos se ruumiinavaus tehdään siinä vaiheessa, kun se hajoaminen on jo alkanut, niin puhutaan siitä, että mahan sisältö sulaa, niin onko se ihan sitten nestettä vai mitä siellä sisällä on, jos aukaistaan maha?
No siellä on sitä, mitä sinne on laitettu, että
Niin siellä on suoliston sisältö myöskin sitten.
Kyllä joo.
Ruokamassa ja kaikki.
Kyllä joo, se sisältö siellä on, mitä siellä kuoleman hetkellä on. Ja tietenkin se hajoaminen koskee yhtä lailla sitä ruoansulatuskanavan sisältöä, eli se bakteeritoiminta siellä lähinnä sitten vaikuttaa sielläkin.
Haiseeko se kuinka?
No kyllähän ruumiinavauksessa tietysti on se omat hajunsa, mutta se on tietysti vähän tämmöinen subjektiivinen asia, kaikkein tottu.
Hei, olen Raimo Tyykiluoto ja teen Vakojat-podcastia, jossa kerron maailman kovimpien vakojien tarinat, myös ne, joista ei yleensä kuulla. Yhdessä tiedustelumaailmaa vuosia seuranneen Hannu Pesosen kanssa avaamme ovet huippusalaisten operaatioiden, petosten ja vastavakoilun maailmaan. Nämä tarinat ovat niin uskomattomia, että James Bondit kalpenevat niiden rinnalla.